Petersburg, pak para së Tenisej për në Varshav. Ai është dënuar me 4 vjet burgim më 2022 në akuzat se ka udhëhequr një organizatë të padëshiruar. Ligji për organizatat e padëshiruara është miratuar më 2015 dhe ka qenë njëri prej vendimeve të Kremlinit i cili ka goditur shumë organizata jo qeveritare që kanë pranuar fonde të huaja prej Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Pas gjyqit të mbajtur në Krasnodar, Pivovarov me origjinë prej Shën Petersburgut është dënuar në korrik të vitit 2022 pas nisjes së luftës së Rusisë me Ukrainën dhe intensifikimit të fushatës së presidentit rus Vladimir Putin për të shtypur zërat kundërshtar ndaj luftës. Prej janarit të vitit 2023, Pivovarov ka qenë në izolim në një burg në rajonin Karelia të Rusisë. Nga momenti kur është liruar dhe është transferuar në Gjermani, Pivovarov ka dhënë disa intervista dhe së fundmi ka thënë se dëshiron të gjej pak kohë për të kaluar me familjen. Do dëshiroja të pushoja. Gjatë gjithë kësaj kohe nuk kam mundur të komunikoj me djalin tim. Do dëshiroja ta takoja, të kaloja kohë me të, ka thënë Pivovarov për Current Time, duke shtuar se nuk e ka në plan të braktisë jetën politike. Ai ka pranuar se kundërshtimi i Putinit është punë më e lehtë prej jashtë, por efekti është ndryshe. Kur jeni në Rusi, secili unifikim, secili koordinim bëhet me njëherë vepër penale. Në të njëjtën kohë, kur keni një platformë jashtë shtetit, sikurse e kemi tani, në njërën anë për të qeni sinqert e zbeh peshën e fjalës, sepse është më e lehtë të thuash diçka teksa shijon rrezet e diellit, duke e ditur që asnjë zyrtar policor nuk do të përndjek, ka thënë Pivovarov. Në anën tjetër, kjo na mundson të themi diçka për popullin rus. Ai ka thënë se jeta opozitës ruse që Putin e shtyp vazhdimisht do të jetë sfiduese, që synimi nuk duhet të jetë te bashkimi, por te krijimi i dialogu, kontakti. Natyrisht do të kemi mosmarrveshje, ka thënë ai. Pivovarov është pyetur edhe për komentet që ka bërë më 2 gusht në një konferencë për media në Bonn të Gjermanisë, kur ka sugjeruar se sanksionet perëndimore kundër rusëve janë duke ndikuar padrejtësisht në jetën e rusëve të rëndomt, deklaratë që kanë nxitur kritika, sidomos në mesin e ukrainasve. Nuk kam folur për padrejtësitë e sanksioneve, nuk i kujtoj të gjitha fjalët një nga një, mirë po nuk kam folur për padrejtësi. Sanksionet janë efektive, funksionojnë. Po flas shembull për një anvise, një shembull koti, por që mund ta ilustroj situatën. Le të themi që ajo ka një fëmijë të vogël dhe gatuan në shtëpi. Kam folur që ajo të ketë mundësin të blej produkte normale, që përditshmëria e saj të jetë më e thjeshtë, ka thënë Pivovarov. Sipas tij, kundërshtarët e Rusë të Putinit e kanë një qëllim të përbashkët me ukrainasit. Synimet tona janë të njëjta, ne duam të punojmë së bashku për të dhënë fund luftës, që regjimi në Rusi të ndryshojë dhe që Putin të përfundojë në bankën e të akuzuarve. Ky është synimi ynë, ka thënë ai. Ne vetëm duhet të shikojmë gjërat prej perspektivës së shoqërisë ruse dhe në këtë kuptim ne mund të jemi më të dobishëm.
Mira persona që jetojnë për rreth Athinës janë evakuar të hënën me 12 gusht, përfshirë edhe nga qyteza historike Maraton. Pasi një zjarri madh i është afruar kryeqytetit grek, pavarësisht përpjekjeve mbinjerëzore për ta vënë në kontroll, kanë thënë zyrtarët. Autoritetet kanë urdhëruar të paktën 5 komunitete të tjera që të evakuohen dhe 2 spitale në Verilindje të Athinës, pasi paraprakisht kishin urdhëruar evakuimin e banorëve nga 8 fshatra, përfshirë nga Maraton të dielën. Kryetari i Maratonës, Sergej Tsikras, tha se qyteza nga e cila ka marrë emrin edhe gara e vrapimit në distancë të gjatë, po përballet me katastrofë biblike. Një mur i gjatë flake prej 30 metrash dhe në disa vende deri në 25 metra i lartë, po lëviz drejt Athinës, sipas transmetuesit publik RT. 8 persona janë hospitalizuar pas telasheve me frymarrje dhe autoritetet kanë hapur stadiumin olimpik në veri të Athinës për të strehuar të evakuarit. Forcat mbrojtëse civile kanë punuar gjatë gjithë natës dhe pavarësisht përpjekjeve mbinjerëzore, zjarri është përhapur me shpejtësi, tha zëdhënësi Serfekseve. Shkatrimet nga zjarri sjellin në kujtesë zjarrin e Korrikut të vitit 2018 në Mati, kur vdeshen 104 persona. Për këtë tragjedi, më pas u tha se faji ishte për shkak se urdhrat për evakuim ishin lëshuar me vonesë. Edhe pjesë të tjera të botës po përballen me zjarre, teksa disa pjesë të Evropës të javë po përballen me temperatura të larta.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka urdhëruar dërgimin e një nëndjetëse me raketat të telekomanduara në lindjen e mesme, njoftoi Pentagonit të dielën. Ndruajtjet për sulmet të mundshme nga Irani dhe alatet e tij janë rritur në lindjen e mesme pas vrasjes së liderëve të lartë të Hezbollahut dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në një komunikat për media pas bisedës mes Austinit dhe homologut të tij izraelit, Pentagoni tha se ai urdhëroi gjithashtu që aeroplan mbajtësi Abraham Lincoln Lincoln të përshpejtoj dislokimin në rajon. Më herët, ushtria amerikane kishte njoftuar për zhvendosjen shtesë të avionëve luftarak dhe luftanieve në lindjen e mesme, pasi Washingtoni synon ta përforcojë mbrojtjen e Izraelit. Ismail Haniyeh, lider politik i Izraelit, u vran në Teheran me 31 korrik në një sulm i cili nxiti kërcënim për hakmarrje nga Irani ndaj Izraelit. Irani e fajsoi Izraelin për vrasjen e tij. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësinë, por asse ka mohuar atë. Autoritetet ruse kanë evakuar banor nga pjesë të rajonit kuperëndimor Belograd, i cili ndodhet në kufi me Ukrainën, tha të hënën guvernatori Vyacheslav Gladkov. Gladkov tha se banorët e qarkut Krasnozarush janë duke u zhvendosur në vende më të sigurta për shkak të aktiviteteve në këtë zonë nga forcat ukrainase. Evakuimi vjen pasi trupat ukrainase janë futur 30 kilometra brenda tokës ruse, në atë që është vlerësuar si inkursioni më i madh prej se Moska e nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt 2022. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky e ka pranuar për herë të parë se ushtria e tij është duke kryer ofanzivë brenda rajonit perëndimor rus. Ai tha përmes një videoje të shtunën se ushtria ukrainase është duke dërguar luftën në territorin e agresorit. Këtë edicion e vazhdojmë me një lajm nga sporti. Përmes një ceremonie zyrtare të dielën u mbyllën lojrat olimpike Parisi 2024. Ceremonia e mbylljes së lojrave olimpike është mbajtur para 71.000 spektatorëve në stadiumin Stade de France, të cilët kanë duar trokitur gjatë parakalimit të rreth 9.000 atletëve me flamojtë të shteteve të tyre në duar. Gara përmes së shumtë medalje të arta në lojrat olimpike në Paris mbaroi me barazim 40-40 mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Megjithatë, SHBA-ja kryesoi tabelën e medaljeve pasi fitoi hiç më pak se 126 medalje olimpike në përgjithësi, duke lënë mbrapa Kinën me 91 medalje. Edhe në lojrat e kaluara në Tokyo, SHBA-ja kishte lënë mbrapa Kinën në garë për numrin e përgjithshëm të medaljeve. Japonia i theu parashikimet dhe doli në vendin e tretë me 45 medalje në përgjithësi, prej të cilave 20 të arta. Në Paris, Kosova e rriti numrin e medaljeve në 5 në përgjithësi, ndërsa Shqipëria i fitoi medaljet e para në historinë e saj. Por as Kosova as Shqipëria nuk fituan medalje të arta në Paris. Te Kosova, kampion në olimpikën nga Tokyo, Distria Krasniqi e fitoi medaljen e argjend, duke u bërë sportistja e parë kosovare, qoftë djemt apo vajzat, që i fiton dy medalje olimpike, ndërsa gjudistja tjetër, Laura Fazleu, e fitoi medaljen e bronz të parë në karrierë. Më këtë lajm nga sporti arritëm në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.